so far in Lithuania, it was not only a greenfield investment project.
Līdz šim Rail Baltica Lietuvā nebija jauns investīciju projekts. 2009. Gadā krīzes laikā mūsu valdība pieņēma sāpīgu lēmumu attīstīt Eiropas platuma dzelzceļu. Tikai iedomājieties, krīze, investīciju samazinājums, bet Lietuva izlemi veikt ieguldījumus Eiropas platumas sliedēs, tātad Rail Baltica projektā. To mēs arī izdarījām. Sagatavošanās darbi turpinājās līdz 2013. Gadam. Savukārt no 2013. Līdz 2015. Mēs uzbūvējām Eiropas platumas sliežu dzelzceļu, paralēli jau esošam Krievijas platuma dzelzceļam no robežas ar Poliju līdz Kauņai. Tas bija tehnisks izaicinājums. Kā novietot Eiropas sliedes Krievijas sliežu vietā. Lietuvā jau zināja, kā to izdarīt. Tāpēc Lietuvas pozīcija Rail Baltica projektā bija šāda. Jā, mēs veidojam kopu uzņēmumu projektu īstenošanai, taču noteiktas lietas mēs varam izdarīt paši. Mēs ieguvām noteiktas kompetences un tās mums ir jāizmanto. Tāda bija Lietuvas pieeja diskusijās par šo vienošanos. During our discussions and negotiations on this agreement.